Isaia, kapitulli 33. Mirë ti që shëton edhe si kur të mos kesh qenë shëtuar, që vepron me pabesi edhe si kur të mos jetë vepruar me pabesi kundër teje. Kur të kesh mbaruar së shkatëruari, do të shkatërohesh edhe ti. Kur të kesh mbaruar së vepruari në mënyrë të pabes, do të veprohet me pabesi kundër teje. O Zot, ki mëshirë për ne, që kemi shpresë të ti. Bëu krahu ynë çdo mëngjes dhe shpëtimi ynë në kohë fatkeqësie. Nga zhurma një turme, popujt ikin, kur ti çosh kombet shpërndahen. Plaçka juaj luftës do të mblidhet, ashtu si që mblidhen venjet. Ashtu si turren karkalecat, kështu do të turren mbi ta. Zoti është lartësuar sepse banon lartë. Ai e mbush Sionin me barazi dhe drejtësi, dhe do të jetë siguria e ditëve të tua, forca e shpëtimit, dituria dhe njohja. Frika e Zotit do të jetë thesari i ti. Ja, heronjë të tyre bërtasin nga jashtë, lajmëtarët e paqes qajnë me hidhërim. Rrugët janë të shkreta, nuk ka as edhe një kalimtar në përto. Aje ka prishur besedidhjen me ta, i përbus qytetet, nuk kujdeset për njëri. Vendi është në zi dhe vuan, Libani është plot me turp dhe do pësuar. Sharoni është si një shëtëtir, Bashani dhe Karmeli tronditen me të madhe. Tani du të qohem, thot Zoti, tani du të lartësohem, tani du të ngrihem. Ju keni mbarsur bykun, por do të pilni kasht. Fryma juaj do të jetë një zjarr që do t'ju gllabëroj. Popuj do të jenë si purra gëlqereje, ata do të digjen në zjarr si ferrishte të prera. O ju që jeni larg, dëgjoni atë që kam bërë, dhe ju që jeni afër, njihni fuqinë time. Në Sion mëkatarët i ka kapur frika, një drithërim ka pushtuar të pabesët. Kush për nesh do të mund të banoj me zjarrin gllabërues? Kush për nesh do të mund të banoj me flakët e përjetshme? Ai që ecën me drejtësi dhe flet drejt, ai që i përçmon fitimet e shtrembëra, që lëviz duar për të mos pranuar dhurata, që mbyll veshët për të mos dëgjuar të flitet për gjak dhe syt për të mos parë të keqen, ai do të banon në vende të larta. Shkëmbinte fortifikuar do të jenë streha e tij. Buka e tij do të jepet. Uji i tij do të sigurohet. Sytë tu do të sodisin bukurinë e mbretit tënd. Do të shohin një vend që ndodhet shumë larg. Zemra jote do të bjerë në mendime të thella mbi tmerret e kaluara. Ku është shkruesi? Ku është ai që peshon? Ku është ai që numëron kullat? Ti nuk do ta shikosh më atë popull mizor, atë popull me një të folur të errët dhe të pakuptueshme, që belbëzon një gjuhë që askush nuk e kupton. Sodit Sionin, qytetin e madhështive tona. Sytë tu do të shohë një Jeruzalemin, vendbanimi qetë, çadër që nuk do të lëvizet më nga vendi. Hujnë të së cilës nuk do të shkullin dhe asnjë nga litarët e saj nuk do të hiqet. Por aty Zotin në madhështinë e ti do të jetë për ne në një vend lumenjsh dhe rjedhash të gjera ujë, ku nuk arrin asnjë me lopata dhe nuk kalon asnjë fuqishme. Me qenë se Zoti është gjykatës i ynë, Zoti është ligjvënës i ynë, Zoti është mbreti i ynë, a i do të na shpëtoj. Litarët e tu janë liruar, nuk e mbajnë mirë direkun dhe nuk vënë në veprim velat. Ata i do të ndajt preja një plaçke të pasur. Edhe qalamanët do të marrin pjesë në plaçkitje. Asnjë banor i qytetit nuk do të thotë, unë jam i sëmurë. Populli që banon aty do të përfitoj faljen për paudhësinë e tij.